Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2. Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Вие на комисия ли сте в момента?
Излязох от комисията на едно друго заседание.
Да. Ами днес в Народното събрание и вчера много се коментира така наречения закон за бурките. Това са онези облекла, които закриват челото, носа, устата, ушите и така нататък. Вие как гласувахте? Закона се разглежда на първо четене.
Аз съм един от гласувалите се против, въпреки че закона има интересни идеи и намерения, но поднесен така от национал-популистическия сектор, тези идеи са вече изопечени и изкривени. И оттам възниква и целият този абсурд. Сега ние почваме да спориме дали една забрадка трябва да закрива само косата или ушите. Все едно това е дневния ред и най-важната тема за страната ни. Но явно популизма води до такова инцидентно законодателство и борба с някакви привнесени външни страхове.
Да. Как ще се развие от тук нататък този закон, за да влезе на второ четене?
Този закон на второ четене ще претърпи промени.
Така?
Ще се изчисти точно този текст. Какво се разбира под пълно или частично закриване на лицето.
Uh-huh.
И тъй като към момента наистина така както е написано, една забрадка не може да покрие косата и ушите на лицето.
Yeah.
В исляма задължителната част за прикриване при жените, това са гърдите, ушите и косата.
Така?
В много други религии, то религиозни лица, предимно жените, представителки, те си закриват ушите и косата с забрадки. И забрадката в този вариант е нещо традиционно.
Да
категорично не може да приемеме да има забраждане, което наистина скрива напълно лицето.
Да, защото наистина от съображение за сигурност и от
съображение за сигурност и това нещо не е
административно обслужване, когато ти трябва лична карта, трябва да се изясне така, че да могат да те виждат наистина органите на сигурността и административните органи.
Точно така. Въпросът е да не се допусне едно
извращение, да.
И да се получи едно противопоставяне християни, мюсюлмани, националисти, другия сектор и да стане един дебат, който да профанира, въобще профанизира всичко. Мисля, че ще успее Народното събрание да изчисти тези детайли и да се премине напред. Но за нас това не е някаква важна тема.
Да.
Тя е експонирана тема и трябва да се приключи по-бързо, защото на дневен ред има важни неща.
Ще си позволя, Лукса, да ви попитам един личен въпрос. Ако вашата жена, с която живеете, или съпруга, не ме интересува, но жената до вас поиска да ходи с бурка, вие как ще реагирате? Самия вие, като персона.
Ми вижте, аз много уважавам личния избор и свободата на избора, но надали ще се умъжа за жене за такава жена.
Да.
Разбирате ли? Просто това е въпрос ценностен принцип на разбиране на изживяване на религията.
Да.
Начина по който и нашето семейство, и нашите близки и познати и хората по нашите региони, по така наречени смесени региони, такова буване няма. И ако някога далеч във вековете имало, днес сме един етап на много по-адекватно ценностно разбиране и живеене на религията и то съвместно с другите религии. И разбира се, с тези, които не вярват.
Да, точно това щях да допълня. Нека да дадем правото и на атеистите да живеят заедно с нас.
Разбира се.
Аз ще продължа още малко темата, защото доста се интересувах за подробности във връзка с този закон и прочетах, че всъщност бурката не е традиционно облекло за жените мюсюлманки.
аз имам спомени от моите баби, на снимките да. И прабабите ни. Няма го.
Да, да.
Не е нещо привично и разбираемо.
Специалисти твърдят, че това в последните години се е появило като тенденция да за увеличаване.
И въобще, че тези, които се забраждат по този начин задължително под натиск и под някакво насилие го правят.
Да.
И че това не е свободен избор. На места това наистина е така, но на места пък е и свободен избор. Човек дали ще татуира лицето,
да.
Дали ще сложи. Всички тези неща утре други ден пак могат да бъдат третирани.
Да.
Как ще изглеждаме хората след 50 години, колко убити ще има по лицето, татуировки или пресъдена коса на лицето.
Да.
Всичко това е много, много различно. Но мисля, че в рамките на умерения диалог може да се постигнат добри решения. Важно е те да са трайни, те да са така, че да се постига максимално съгласие, разбиране и комфорт за обществото,
да.
За широките среди.
И само още един въпрос, защото вие сте млад човек, широко отворен към света, но сте вече политик с много опит. Как се случи така, че в региони, вие споменахте смесените региони, там това явление го няма, а се появи в един регион, Пазарджишки, да речем, където мюсюлманското население не е толкова широко застъпено. Има региони, където преобладава мюсюлманското население в Пазарджик и в Пазарджишко. Защо се случи?
Сега, може да има много причини. Това така. Може наистина да има външно влияние. Може съответната почва на не особено грамотни хора. Може да е някакъв интерес дори и финансов, защото бяхме свидетели в тези квартали или махали. Имаше и други представители на секти и на вероизповедания, които съответния подход с съответното стимулиране на определени групи физически лица успяваха да ги привличат да ги начнем за своята вяра, кауза или дори идеология по места. Но това идва от почвата. Вече обществото е много по-информирано, много по-отворено, по-образовано и разбирането на живеенето на религията мисля, че в България е много по-адекватно. Защото България е страна с Европейския съюз с най-голямото мюсюлманско население като процент. Това е повече от 14%. А в много други държави, където това население е много по-малко, има много по-изразена конфликтност, напрежение, каквито при нас няма. Освен така в политическия дискурс на места. И то много често провокирано от външни събития и процеси, дори медийни публикации, които наистина външно влияят, успяват да влияят и да някакси да изострят, да накарат хората да обръгнат срещу потенциални страхове и заплахи. Но традиционното съдържителство, диалога, комшулука при нас не допуска страхове и вражди. Самия факт, че през годините на дълбоки кризи на Балканите, дори чрез въпреки заиграването на определени политически фактори и външно въздействие, ние запазихме точно вътрешно усета си за мир, за спокойствие и за съвместно съжителство. Това е много голяма ценност и капитал за нашето общество и за нашата страна. Вижте, самия има страни, в които има мюсюлмани, където е пренесен близкоизточния конфликт между евреи и мюсюлмани. А в България това нещо го няма.
Да.
Българските мюсюлмани с българските евреи сме в много близки отношения. Така че и това е показателно и това трябва да се съхранява. Това е наследство. Това не се е родило вчера или не го е направило това управление или другото. Това е нещо натрупвано, наслагвано и трябва да се обяснява и на по-младите.
Другата тема, по която искам да поговорим, е свързана с вашето членство в Комисията по отбрана. Вероятно, вчера не сте пропуснали изявлението на президента Росен Плевнелиев и на премиера Бойко Борисов след срещите им с румънския президент Йоханис. Аз бях дежурна и затова много подробно, много точно си спомням новините, които съм чела. Президента Плевнелиев подкрепи след срещата пред журналисти идеята на Йоханис да се създаде една обща структура между Украина, Румъния, Турция и България в Черно море, флотилия, която да противодейства на Русия. Днес специална пресконференция беше дадена от президента, премиера и министъра на отбраната, където стана ясно, че Плевнелиев, Борисов и Ненчев са на едно и също мнение, мнението изразено вчера от Бойко Борисов, премиера, в което той каза, че не му се воюва с никого, по памет цитирам, разбира се, не му се воюва с никого, а днес добави, че Черно море трябва да го виждаме с яхти, кораби и така нататък, с две думи, мирно да бъде Черно море. Кажете ми, моля ви, в вашата комисия поставихте ли въпроса за това разминаване на позициите вчера и уеднаквяването на позициите днес?
Може би на следващото заседание ще бъде коментирано, защото тази седмица нямахме заседание.
Но вие като, но политик, моето... това, като да. Политик това не може да не ви е направило впечатление.
Моето лично мнение е, че България не разглежда Русия като враг и противник, и всички процеси, които се случват в рамките на НАТО, на източния и югоизточния фланг на НАТО, не са насочени агресивно срещу Русия. Това е просто процес на повишаване на способности и сигурността в региона, а до някъде този процес се стимулира, за съжаление, от действията на Русия в Украина. И въпросът дали това е единично действие или това е част от някакви стратегически действия на руското политическо ръководство в региона. Нашите добросъседски отношения, културни, икономически, исторически, те са факт. Между народите ни няма проблем. Както е с турския, така с руския, така и с другите народи. Но от гледна точка на политически амбиции, политики, ние като част от Алианса в този регион, ние трябва да сме готови да докажем сигурност, готовност за защита от всички потенциални заплахи. А те не са само война и агресия. Аз не казвам, че в момента има такава опасност от страна на Русия към България пряко. Но колкото НАТО е по-подготвено в този регион, и тероризма няма да може да се развива адекватно, и трафика на хора, и хибридните заплахи, и всички други нови заплахи, които съществуват, ще бъдат възпирани с една обучена, въоръжена, подготвена, координирана в рамките на НАТО и на партньорите ни в Европейския съюз българска армия. Една от най-уважаваните български институции. Така че при внесения прискус Русия враг ли е, не ли е враг? Аз не съм склонен да влизам в този дебат, защото не мисля, че това е така. България трябва да развива своите икономически, културни отношения с Русия, а разбира се да изпълнява и да развива своите ангажименти в рамките на НАТО и Европейския съюз, защото това е нашия стратегически избор и нашия път за бъдеще.
То не е само въпрос на избор, то е въпрос и на местоположение, ако трябва да бъдем до край справедливи. Но аз се безпокоя от друго, вие вероятно не съм си задала добре въпрос. Аз се безпокоя от демонстрираната за едно денонощие различна позиция на президента, влизаща в противоречие с позицията на премиера. Това не е ли опасно за нашата сигурност? Аз от това се безпокоя.
Мен ме притеснява, че това е различна интерпретация на зададени въпроси или на различен контекст и интерпретация на дадените отговори.
Да.
Защото президента Плевнелиев, това е в своите си действия и говорене, той е много последователен. Дори на моменти беше по-твърд и е по-твърд от премиера, когато адресира Русия. Премиера от гледна точка на спецификата на това да ръководиш изпълнителната власт, икономиката на страната, сектора сигурност, да координира всичко това, е много по-обран, гъвкав и балансиращ.
Да.
Особено когато в момента имаме някои напрежения между Русия и Турция. Особено когато наистина от гледна точка на нашето стратегическо положение тук преминават пътищата на беженски потоци, на трафик, на икономически беженци. И тук се пресичат и в тази територия интересите, както е било и в миналото, на големите политически, геостратегически играчи, велики сили. Затова ние трябва да бъдем максимално балансирани в отношенията си, но последователно в това да укрепваме, да развиваме нашата сигурност,
да,
армия, икономика, като не влизаме в конфликт. България не е заплаха за никой. И не трябва да направим така, че да станем обект на заплаха от други. Но трябва да сме готови, ако някъде има радикализация. Ако когато големите се карат, да не пострадаме ние. Затова пак е необходима ясна позиция и ясно заявяване на нашите интереси. Така е в международната политика.
Така е, да. Така е. Много силно впечатление ми направи и речта на нашия президент пред Европейския парламент, която беше оценена нееднозначно. И то не говоря само за българските анализатори, говоря за европейските и световните анализатори. Мартин Шулц нарече речта му смела, но самия Мартин Шулц никога не е произнесъл и най-вероятно няма да произнесе подобна смела реч. Така я оцениха общо взето по-ястребите. Тези, които искат непременно да се влиза в конфликт с Русия и с някои съвременни дадености. Какво се случва с нашия президент? Това, че отива към края на мандата си ли, го кара да взема такава позиция? Кой, как и защо го провокира за подобни речи?
В свои предишни изказвани речи президентът говори за това, че на наша територия се развива така доста активна реставрационна политика и действия, като част от хибридната война. За какво става въпрос? За един вид това как комунизма и социализма беше добър. Как едно време бяхме почти 15-та или коя република там и ако бяхме останали там, щеше да е по-добре. Едва ли не. Все още в България има среди, които тиражират тези тези. Колко е бил добър комунизма и как промените са обрекли страната на страдание. И как сме вече в някаква пълна зависимост от Запада или Америка. Той може би се опитва да принесе тази чувствителност в обществото и сред по-младите поколения, които нямат такава историческа памет. Дали, че това е в края на мандата си, не мисля. Той не е човек, не е бил човек на безотговорните и самоцелни действия. Разбира се, и той разполага с повече информации от службите и като главнокомандващ има повече тежест да прави едни или други изявления, но както казах, дори Германия, воден от свои икономически интереси, много често има действия и говорене, които си противоречат в отношенията към и с Русия.
Впрочем, само преди час изтече новина, в която Германия отчита, че е най-големия инвеститор в Русия. Така както Германия спазва санкциите, така е най-големият инвеститор в Русия. Толкова по тази тема. Последен въпрос, господин Исмаилов. Турция ни заплаши, че след като не искаме да участваме в такава флотилия в Черно море, те няма да изпълняват постигнатото споразумение за реадмисия. Смятате ли, че това е наказанието ни, че искаме да живеем в мир и добросъседство?
Не, и тази информация не е вярна. Тя е изкривена. Скоро ще видите и опровержение на тази информация. Турция изключително се затруднява в момента да поддържа ситуацията в страната си с толкова много бежанци и то с перспективата, че потока не намалява към Турция.
Да, да.
И нещата могат да бъдат разглеждани като един язовир, който се пълни. До някъде Турция дори даде урок на загриженост на човещина, отделяйки огромни ресурси, каквито Европа не може да отдели като цяло, поемайки толкова хора и бежанци, разбира се, тук и Ливан трябва да споменем, където мисля, че повече от една четвърт от населението на страната са беженци.
Да.
Това е много сериозна драма и ако тези процеси не намират трайно решение, аз до някъде разбирам, не оправдавам опита на президент Ердоган да използва това като монета за търгуване, за да постигне други политически цели,
да,
които да във вътрешно политически план да използва. Но там ситуацията е много тежка и трудна, защото ако се получи една дестабилизация на режима при всички тези терористични актове, при тази вълна, това ще бъде изключително опасно за целите Балкани.
Да, да.
И Европа трябва наистина да си партнира. Пропуснаха се много възможности да не може да бъде предвиден целият този процес,
да,
анализиран и управляван в зародиш. Защото сега идеите, които Турция предлагаше да се създаде,
да,
зона за сигурност, където да бъдат устроени лагери, палатки в Северна Сирия и Ирак, на границата с Турция, където хората, бежанци, да могат временно да бъдат настанени,
да,
ранени при едни 100 годи нормални условия и след приключването на конфликта те да се завърнат, това ще да излезе много по-евтино и нямаше да се създаде тези трусове. От друга страна пък европейските лидери че се чувстват застрашени и зависими от Турция, защото,
да,
ако този язовир прелее, това ще може да стабилизира много по-лесно някои страни в Европа.
Много ви благодаря за вашето участие и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех. Благодаря. Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.